Папа затвердил выбор 72-годового ксенза Фернанда Акары Собрана новым прелатом персональной прелатуры Святого Крыжа Опус Деи. Испанский святарь занял эту посаду по выниках голосования, якое прошло учора у Риме. С 2014 года он занимал посаду допоможного викария Опус Деи, а с 1994 года генерального викария. Ксенз Фернанда Акарыс народился 27 кастрычника 1944 года у Парыжа у испанской семьи, якая переехала у Францию подчас громадянской войны. Вывучал физику в Барселонском университете. У 1969-м отримал ступень лиценциата теологии у Папским латеранским университете, а у 71-м оборонил докторскую диссертацию в Наварском университете. У этом же годе отримал пресбитерское посвящение. Святар з'яўляецца аўтарам шматлікіх філасофскіх і тэалагічных публікацый. З 86 года быў дарадчыкам у кангрэгацыі веравучэння, а з 89-га членам папскай тэалагічнай акадэміі. Быў адным з заснавальнікаў папскага універсітэта Святога Крыжа ў Рыме. Ксёнз Фернанда Акар з'яўляецца трэцім наступнікам святога Хасе Марыя Эскрывы на чале персанальнай прэлатуры. Папярэдні кіраўнік біскуп Хаўьер Эчэварыя памёр 12 снежня мінулага года ў італьянскай сталіцы.